Tie, yet a parable, Yamina Sam Yen Quan, Tie, a pepua, pepua, he will be fooling, he will be fooling.
Mimi Adolfo, you may dear, I have to din said Bible Moon Nanti and Edrusui. A radin shrouds so we do radio at Tohana OTA. A Television International, ne Transwear Radio for na Kambo Mwasheda. A share Bible Mwa disuani disoni disuayi de brewi. Tie yen Samri ya, Jua de Bia, Kusifia de Bia. Nako Bible Musku or radio so. A radin shrouds so we tie.
My mom paye. Radio da wasibebre se enenso ye hye wo na se na ye beji wasem ye se se radio onkonkro na nkasa bebu wasem no ama ye nyem ntiasie na etimi afa bi dia boye bra ahyodi ani monyam ewo Yesu din mu amen dofo ye ni ajibebre se waka ye ho wo Bible mu na ntie djumadi ne so enenso ye toa adisua ye sua no numere ne so ene yebesua numere eti baako enjejemu baako no akopem eti nsia enjejemu nso ho ewurade ewo nsempo ahoro bebere wom na emu titire ebinie aho figua enam yade ne owo so ba mienu ensisi miensa ni nkunchin aforibo ebia na yesha sesi yesua numere ngumen na wadwene ye wo se enye nguma ekanyan na eye nigie de Nenso, mijiri sese se ya akura ya shasi ya yesu ya iti bako ti mienu ti miensane ti naina ya bedru ti nimui. Wasa sawaju ni kura. Enika, enije, nanse mpake siyebi umu maipa. Enkankane na adisu yen. Ena adisu yen muno, ibe munu enjisheni disuwa ne wansabanu mwa. Ne ya husesie ema eseso nantieno. Nese se ahusesie no ewoho, ifise unyankopo uhui. Oma onema ayibibia osisi woho. Awo sisi ya huni ya nyankopon pa. Esa sende, Kristo ni biye hunu se oyo kwentunia onami wiasi esreso. Okono. Nese se, bribia, eni ubia ya krado fe jumano. Okono, eni esreso sumno, ewo wonanti inumu. Chile Israel fo, esreso akwentua na ugusua utu. Se se, yaba kwa nchila, omadifa ansrabayano huwa hujira hu. Etre numi, edikosi engochino. Eka hubi, ebra ayeba saa ofenyi, eye nsabano ahujurano. Ye hinyasi yuhun se, se ntia ahujurano wohone se. Wong, mechile Israel fono, eni yen e sumu unyamia oyo kronkron. Afiyenwe ofanyi dikanyi, ahufigua enam yare enu uwusu eba. Numeri, eti num, nchimu edikanyi kopimu na eno. Na yurade kasachile mose se, Se Israel fono na wontu akotafo nyina ne won a wonhosene nyina ne obi a wode efunu egu ne ho fin no emfiri saban no mu obema ne obe nyina na montu won ensraban no achi ena montu won kro na wonwum nsraban a meti wo mu no mu ho fi Israel fono yosa na otu won ko ensraban na achi se de Awurade ka kire Mose no saa na Israel fono eyoye ne se se oyi okwatani no efiri nsraban no mu Eno beye eti modin pa maedie. E bia, wujune huwa, eno beye eti modin pa. Adinti na yi kote ni efri uomu. Na ensu na se ntipoti bi oho. Ne hun, ewo ho. Se yadie no, edi efi ebe ka won na asan won. Enti ne kinkanye se. Ense se wadi efi ka nsrabanye no. Efi se na unyanko pon ati nsrabanye fin fini. Enti ohun, be bia unyanko pon wono. Efi ense se fin ka ho. Ense se yadie ka ho. Ense se ade bia eho ntie ka ho ense se edem eka ho ba bia nyakopon tie no eho ye kronkron o nyakopon hye se wonyi nipa bi dum mfiri saban no mu wona na osusu se woni mpanimfo a wode honhum otumi eye adwuma nanso e nyakopon no ma asa hye die hwan ne se se oyi no mfiri saban no mu de odi wonyi na kan ene okwatani no obi oyare kwata no ense se otena saban no mu bi Ye hunu wo Leviticus woman mu se, kwata wwe e jina homa bone. Bibia epa ifri ni pedu enumu, enia ifri ni pedu enumu ni nina jina ho, ema honam, unipesu a onsa chila eno. Elso di hunamu bone hujuma. Ye hinyasi ye hunu se, se enu nyanko pombe nantini eno benya yonko faa, ose nyan huti abrabo. Enche na yekura, meti osempakafu ubi ya uwe, se osambofu, na yensu uwe ni njine chino, na nipa ekasafano hon, eti sedia na oyenshira. Midi ya maanyi antumusa, efiso unyankopo onyekwasia, unshira, na oniye enanti wabra yetie nikamboni imu. Uni mdintia, fwe hibrufo, eti dumye nujichimwadi yonokuronwe, efiso unyankopo eyo uja oshie. Unyankopo ani huwe hu, akronkron fo jabu wakesi inu, na usuro nusine waa, wapcha nuhuwashie nina. Endi, ohau, amanie, nyarewa, eni akumaidi epi inuwa na makristo fuwa wankunti abonia, ewa wabrabu munoso, eneba. Sofie enso limunde ya, yebuye eni kubonia, ewa nipabrabu munoso. Wa Israel muno, enipebi inumu wawa, utuwa mfri sabaye numu. Se dru, Yoshua anguma numuwa, ibekunu se, Israel, entumie eni kunimu ewa ae. Efise eka yeboni mawesi unabuwa. Nesa se dedi, emu waye huwa juma ansana Israel fono, entumie eni kunimu. Midi ya mjidi se, enkenya ebe timie sise, asenka fuo, asafu mpeni mfuo, kwesi adasu mfuo, achetire fuo, nyontu fuo, akwanchire fuo beyi bwania ewo wabrabu munua, hunam ashenu mmano. Hunamu bwane etise kwata. Unyankupo enishira yen, ajise yi bwani ifi huansa. Afi, ya mfe ya semno ofa etosumienu. NCC. Na iradi kasachire Mose se, kasachire Israel fono se, obema na obaye bwania unipebi yede fuma urade na okranu edisua. Wampaye munga wambwania wayeno, nuontye na su didie nuwa botine emfe bupeni numu bakontusu, na omfa madia wafumno eniso. Webi na Zakio yeye ewo Luka etidunkron hono. Yemfe Luka etidunkron jiche mungo chwe. Na Zakio ejina kachire urade se, urade she. Mede mahundi efa, meche hiafo. Na seme na mkonto mposo, maji ubibi bia, meba hon pren na mitu yaka. Nwa obo mwode enso bedie na mwose mrano ewewe soa yeno. Na Zakio yene saa. Eneidie, sawe nchile chile ya, ye kan huwa semo haya. Eye timpaa. Enipa, etae eyi owa huwanu bebre. Oh, adumre idie, oh, adumre idie, oh, adumre idie, ye nyasi yewe. Ey, adumre muna na Zakio wono. Eno jina kaa diyo kaa yeno. Mamiki nkaya di munchiro. Na Zakio jina kachire urade se urade. She, midi mahundi efa miche hiyafo. Na seme na mkonto mposu maji ubibi bia. Mebo hompre nai mitu yaka. Diye huo hanise. Na esese weye NCC. Nise nti. Abyen sachira eche nse wo kase. Eme nume hon. Nwa titi nisio kakra. Debi. Ayonko faha eda unyankupon eni ubintemuno. Enti minye kama. Ajise ankura nkura yonko faha nonso. E kama. Na nyankupon kwa nso awre huo. Eya abyen sachira ediko. Na iwiase awre huo die. Emo uu. Ene. Eni padulo nwa june se. Abyen sachira chile se. Wo titi nisio kakra. Na fe wajai na woji weni au ankasa wankwansu. Na yansu ajinsa chila chenisa au. Ajinsa chila nise, uye nieme yie ebra uye nsisi ama ubia wiprano. Ezie kanya bwane chile nyankupon, eno ya nukure. Na yansu esasie kanya suse, ye urade nso ene kanya wiyi. Uini mdi urade kanya, wase, matu asempa, eti num, enchi mwadi unu miensa, eko pumwadi unu nai. Enti saudi wa yeye die ba forobu chiano hon. Na ehwa uka esa unu ya wasem tia uwa. Jawa yeye die no, ewa forobochi anwenim. Na koo ni unu ya no ho, na eni ni nkobu mkane, ansana waba abe mwa yeye die no. Iwiasi wa ajwini bi, anayon susu yibi. So bibe tumi atiti nisio kakrebi, nuwe di ahurasi yedu ya nem, emre kakra. Na febi bia, wabe yeno, wetumi asana koswa yibi u. Weni efreni iwiasi ya urehuo, ewa kuruntu fuwa ngumeni muno. Na saajun sachirano, eninti asiyo. Dr. Maji ise, nani papa taeka shema kumaya biya newo Mississippi, ehuwa samchireno. Ose, na ewonsushe chansi nkituwe bi, eni abenye kesie paabi. Ose, se saa shema no, ee kobe biya, enisiyo tinifrinua. Na abona benye nuwa nsana asanechi. Enyadia, na etumishia enisiyo no, nebo abenye no brekuro nuwemu. Endei, saa nenipe pinua sutie. Wa adwe nsachira no etese aben a wobo. Woti nisio pi wa. Na enso wonani mfri bone ho. Wonani nko nyankopon chen. wonye nsisi eme nipa wafomu no. Nise nti, wonye nkoswo e wongkrisosum abrabonu mu. Eda ene yepachire. Yepachire se, suwa yobi enfumsuo, wabi yobi adie, wapra obi, wagubi eni muasea. E huu hiyase, oni wonye nkopo ontem, musisi ewi ya, utimi eni unu ya nuntem suno. Musisi, ema asumjie baho. Na saaju nsachire nibi, eni wonye nkopo, esheshe. Ye mwe asempuwa idiho. Ni nkunchwe aforibo. Na irade kachire Mose se. Kasachire Israel fuona kachire wonse. So beme bi yire efri nechi na okofumno. Na obeme bi neno da. Na ne hokano. Na osiso ni kunenim. Na onim se ni huwa gufin. Na ehun dansi ni niho. Na wanchi no ewoso. Na ni nkunchwe humno eba obema noso. Na ochwe ne yire nuhu ni nkun. Na obano egu ni hufin. Ana ase ni nkunchwe humba noso. Na ochwe ne yire huni nkunu. Na oba ni ngu ni hufia, eni obe mano emfa ne yire nomra osofo ni nchengi. Na omfa ni huwaye yedie, atukusam, efa ebu penyi dumu ba akumra. Ongu so engo, na enso onto so umyong fufu. Na eyi ni nkunu huwedu ya ni afodia, wadi kai emumuyo. Na osofo no emfa oba no enyine uradie ni, na onyini tiriso akataso. Na omfa enkai yedu ya ni afodia enche ninsem. Na osofo nukura ensu nyino nyino haa. Edi no meba ni nsem. Na osofo no emmanu ni ensi. Na onkanchire obano se. So beme bi eni wuna ya. Na se umfri wuku na chinko gu uhufia. Uhumbe eto troto. Efri ensi yonyo nyonwa edi no meba yuhu. Enche mua ididi suyi echile yese. E so obano no munsuya enyono. Na se emanefru huno. Na nesire praa. E se oye no me ewa ni mkrofu mu. Se ni hun e ngufi Nemo mne hotia, enye, asasa wadene hon. Sa aso hui, ebe nye nsunso anso kase pa wunipano ajunim. Netitri no, so difwa. Sa aso hui, ebe nye nsunso anso kase pa wunipano ajunim se. Udifo. Adena obema nade omfane nche enso kye kuro nwe mubie. Baibo na ncheche nipe mwenye imu. Sa ase mi muno, okuro nube tumia difo. Ebe tumia basa. Yehunu wo, ditono mi se. So wache obema na oba wawase ye mua. Wosu omu miye nunu abo e kuon. Enyi yumu bie ni babu unumu. Enti ini aden en oba non kuan wosono he. If you say, wei, eye kristo ni asafono e mfonini. Metumi akano ahutusuomu se. Enzo siyobo ni bie ni ho eme kristo ni mum asafono. Minimu asafono ye pa. Najimidi se, enzo suye eni ni maboni e wasafono mu. Nansu wei, eye ni mkunchwe mwa forbo. Kristo betumi atwe ni nkuru na mana yi an okase meye ni nkunchifo empempi na urade kase meni urade unyankopon meye nyame ni nkunchifo enye onipa fam ni nkunchwe wofom etse onipa a eni nkunchwe enam laguso nemum odo ni nkunchwe se meti se oyidi bi kase mikunu ntwemi ho ni nkuna e ha na mpesa mika kire ne se ewura enkasa o So ukunu nchi unhu ni nkunu wa. Onda untra. E nti se yemia, enka minka saada. So obema do oba pa, ochuni huni nkunu. Na saana oba, odo obema anonso ebeye. Weni okwanya unyankupon etwini nkunu. Odo yen, na ohwe yen donso. Ompesi ya di yen do, eni embrema ni eme wuyu yase. Se eni nkunu so huye imunu. Se wachire oba, so udibi mwa, ujayano. Nukwa se minie, Sa amreyi ebwa ni hoba nfri ukunu ni nkunchwe fuwa ho. Weisi na nemu ye juma ewa kwa mwa wansoso. Nukurim, eda edibye use, onyankopo hase muda hope fefa nukuridia sase eda edi wa warimu ho. Enye, yi hunu fya modi epi ya etisa. Ene, enipe pi entaye enfa awarien tamuno ewa enibreso. Na enso nusa otun awarien tamuwa, onyankopo beso umu. Ene dia mekachire ho. Amaniye pie wo wiase neno, echa ase frifie. Ni nyina nam wonuma di aware di agro. Na so mu ene wo ware, anopa wo ware, enwumre na ogu ware no. Ede ensem bebre eba. Na enu na di amaniye ene oha bebre aba yeso neno. Ya wie eti numu yi, ma memfa eti nsia no ento aso yi. Na ze ni ntam, ahina sen hira no. Sese ya ba de nwaso bi so. Eye nazi ni ntam. Wenye ntamua, efri opim. Ize ni bema na obebi ya na opese oye nazi ni ino. No utimiye saa. Utimika saa ntam ni kusibribi. Ana ane nkwenye na. onyankopo anhye won na ofiropemu enaneye. Nenso ne nkrofon mu bia na opese woni nnya nante a ebenso no sei ena ohye won so wonye eyade nso a ne firi wanka so wonpem ma menu kinkan numeri etinsia enjichemu baako ene miensa no na urade kasa kire Moses se kasa kire Israelfo no na ka kire won se so be ma na obe bi de ne ho ekohye ahotuafo mu hye bose obetua ne ho ade e de ne ho ama urade a ene ontua ne ho bobesa ene nsan nyina ono bobesa emuka ene nsan emuka na ade bia wode bobe abaayo nso onom na bobe abamum no ene dwane ye nso oni so bi kanazi ni ntamu efiri opemu yi a na niema myensa bi wo ho a wabra no se ense so ye bi de di kan enya de a oso se onom ensaden anase de frene wine no bi bia efiri bobemu no ochi weni asamu aya obi sase aso obi wo ho kwan se onom wine anase oni kwan se onom bi ma menka wei pese me ka ne ye na wonso tie ne ye okristo ni abra bonyi na so ni bi bia eye ana okristo ni abra bonyi na so no enyina bibia eye ene de enye so asema me bisa woni se buta e ben e na wode ye de wo ye no wo ye de aso kristo ani ana wo ye e de aso wankasa wo hani wo pesa wo ye nazreni wo pesa wo tenase mano eno ene asema me bisa wo no eni pa bi be bisa se eye se kristo ni e kwa kono monsa ana se wan ana menua menye eno ho akinye mene onye akinye mfa de ye ana de enye ho atwerese mu no ensaden eye ejirahyede emasase so enije ene se uhuro wakoma asenu nyina apone se nazini ebetimi anya anije ewe urade mu obra onkonko jineni emfa nsa anase ensaden bia na dibajineni no eha na nipa adwene ye ne se ukwakoji wani dia ene by all means anase tibia no uhia nsa anase ensaden wetimi dia jwani enije eni nsaden mu se obifa nazre entam no ebi de to no hoso a wo bra ne sa ne ma no na ehwehwe se sa nazre ni no ebenye ne ni gie nyina wa uradim ana se ne sum no mu e kristofo pii ho na wonye ne gie e wo ne ma e nyankopon die mu e so fro ho ho kristofo wonye ne gie wo nyankopon ase mu ana wo ne kristo ayonkofa no mu na emom wonye ne gie e wo wiase mu ne mu eya me konsole pii aponto ase na mini masafo ma pii a wonko na wotwe awieye enhiemu no kweseda kweseda enhiemu no wonko age se yeye party bi anasa aponto bi da bia ya na midi ya masankrofo a wote se oba ahiane nu a onya mpropro wa efri onyankopon didi pronso no ti masie enfomso bi ani ho se yebeko party bi ase o na so se wokko e kristofo aponto ase a onya mpropro wa eno anu no na onya wie se mrebe wo ha ma didi a wobedidi na emre kakra bi e de aka nyankopon ho asem kakra bi obefa twerese minu nsem baako bi na waka adokodoko sem bi afa ho na obi akọ na afi won mosusu se we yakoye honhum ade bi pa ma obo ato won yem nenso besa akọ akọ bo brate se de na obo no a aya na medi yi ama wo ehe na wonye wani gie firi minu a mebisa wo wo hia bibia efri wiase a ebepia wo se de ebeya a wani bɛgye kristosomu anema ho ana obetimi paa nya ni gye wonyame asem no musua mu empae bɔ emo ne gye ana ekenyan ye mududuo sen ɛna ye dwin sɛ ye yɛ kristofoɔ paa ye honhomofoɔ paa wo brɛ nsoa ye nyinaa de wiase ɛba ye nwuma hodo no de ta sumie no so bi kana zin di ntamu a na onyini tiri nwi ye nhwɛ ɛwɔ numeri etinsia enjichemu enum na hotua bɔhyɛ ɛna nyinaa mu no yiwan bia nkaneti ɔnyɛ kronkron kɔ sɛ ɛna a otua ne ho ma awurade no bɛwie duro ɔnsi atimu ɛna a watua ne ho ade ama awurade no ɔnkofunu ho paul kan wɔ korintofoɔ nwoma adi kan ti dubaako nyɛkyɛmu du 9 ɔse ɔbrɛsuo no a nkyerɛ mo sɛ ɔbɛma gyina ne tiri kusu a ɛnhyɛ no animonyam mɛpɛ sɛ anka ɛbɛtumi de nsɛnkyerɛnne bi asɛn hɔ na yɛde akyerɛ sɛ wei ɛwɔ mmɔnten so mikoswa dwene sɛ ɛyɛ nimguasiɛ ma ɔbɛma sɛ wobɛgyina ne tirinwi kusu me ne ɔsomafoɔ paul ɛyɛ adwene sɛ ɛyɛ nimguasiɛ ma saa ɔbɛma no enti ɛsɛ sɛ nazareni no nya ɔpɛ ɛwɔ saa nimguasedeɛ no mu ɛma kristo ne tinwi kusu no ebe kire se na o pese oni Kristo a okan se na me de me ya aboa na me nyo nipa me onipa honra de ene o man yachi wade na e wose oni Kristo enhyehye ya okan no wonyuma toso de onu mienu enche mu nsia no ekro afi yenhwe ade toso miensa na obi e Nazareni a no abra no ene se ense so kefun yenhwe enchiche mu nsia ekopem enson no ene wotu ya ne ho amawrade no onkofu no ho na jane ne na ene ni nua baema ene ni nua baa wo mumpo onkogu no ho fi efise ni nyankopon ahotua ewo na tifi yakenkan ne wotu ni mu ho no no se na esese wo yi kwatani no ene ni ane ho akum no efi nsiaban no mu wahu ewiase eye owuo bia se medwene ho a metumi hunu se owuo ene ekam kase pa eda wiase so ne owuo ye nso anoka a ewo bone eno me pa wasase so bone nti na owuo ba wiase se ebeye owuo ho adwuma esese eye bone ho adwuma kane efi se bone akatua ene owuo na esese na ze ni bia eso funu mu na esese ote ne ho efri wiase na esese ewrade di kan ewo na brabo mu kai se ewrade yesu kan se de opeja ana ena echeme no omfata me na de ope obabema ana obaba echeme no omfata me ese epeja no ese yadofo Kristo ewo kan ese no bia ka se wei e ntamo a na onipa firi nipa mu na ono ankasa ode ne hukuhye mu ye nhye no onhye obi ewo nazeni entam no nanso se obi pese ofasa ntam yi na otu na brabosi o manua otumi esa ema ne yeye Winya enijie ewo ewradi mu. Ye ken, na yedi sise, wankasa, weja uhuama, na watu uhuache ewradi ewo kwansu nkukusukra. Unwye John the Baptist, sayebi na utu nuhuche ye. Unwye uwa, ekrisu fuwe kukuda mwa, weja wa uhumu nina ama ewradi wa mpaibo eni osumu nkwa. E unye enijie kesibi, ene ope kesibi se, onedie ewradi epe enkwa nobeye. Sabi na Yesu sukyere wo ewo nyame som akwantuo yi mu wo opese wo nso obesoa sanim guase na ma no wo sa opene bi wo de no bedi kan asen bi bi e wo abrabo mu eno bi ne nyankopon ehwehwe wo de eya tuwani na hwe ba bi a wo mpo a wo nya kristofo sa abosomfo sa to de bi a bosomsom ni bi etimi jane trinwi na wo de kosua bobom na waye ne trinwi no bibi na wonam ho na enye naniwu Na sani mguasi diano, enyene ni ukura. Sapepe, ena sawe Kristo niya. Ense se, ume bibia yewe ni u, esan osumwa odu mwashemu niti. Ewe mse, ene, ojidi ni enfa, nazini entamno die. Na enso, okwa wohose, unye uradibe nanti abenso. Ese se, ehu hiyan upapa hapa. Eya, hufa masu nkumbia, wode uhunyi na etimi ura urade ene jumayimu. Wa untumi ntu uhunche. Onyakopɔ nkoa no betumi etu wache. No kwasem nie de so se ye ne se ye den sapan ebebe urade nyakopɔ nchen ne abesrɛ no hɔnom ama wɔno ankasa wafa yen aye ne die ɛso se ye de yen kita hudie ne ya sɔre ye yen dɔ yen som ɛne yen bere nyina ɛma no watu wache soronko mu etomre bia obehu se ɛsa nkoa na wugyina ma urade ɛso se odi kan ɛwɔ ya brabo mu ɛne enipa pii kasa fa se Obeye Kristofo a wotu ohun asi ho. Nanso wonpeso obeye bibia ebetia nkrofo kakra bia wo ha asafo no. Osuro se bia obetu an firi asafo no mu. Enu mpo na nkabeye firi se sai kuo kituo yi a wonmo honmo a womoye tmo odinfo yi a wonmo mfre urade yi. Won ena wotie urade adwuma no. Nanso woni pa ko bi wo ho a wodwene se wo tu san nkrofo no a wo ha adwene firi honmo no. Oye bibia ebe ha wo honmo no. Eyade a wontimi nye. Nanso Se utimi tu ahu si wonmo no ye de urade pe na se be ha obi mpo a kwan bia aso no wode won kuma ene wa adwene nyina ebehim se ope se wode ohoma urade a se kristo ene odi kan se kristo be di kan wa brabo mu a eno ene beba ne menyina akoten amawo se unya abotoye mu ene anigye ewo kristo yesu mu na se basa ena ubetimi ene ne nantie no Bibia ko kama. Minua, mamin kayo, enima yakika hua semana ni se. Ndi edi kain, ewo se uye nsisi. Ewo se nazri nini ye nsisi. Afi, di etosu miyenu. Ewo se nazri nino, etimi nyak ahusisi e bia. Ebe chile se watunu hua chekura. ɛno nso ɛho hia yie wɛnum nyinaa yɛ nneɛma nkronkron bi a sɛ yɛpɛ sɛ yɛne kristo to anammɔn sɛ neɛ sɛ a ɛwɔ sɛ ɛda adi wɔ yɛ abrabɔ mu sɛtu ase na yɛmmɔ mpaeɛ awurade ɛda wase bebree wɔ deɛ wakyerɛkyerɛ yɛn ka yɛn ho na bie yɛni na siesie yɛn na daa ne daa nyinaa yɛne wakwantuo no ayɛ kama na ayɛ pɛ na yɛatumi abɛn wo ɛwɔ yesu din mu amen
Oniyatiye, yetipirewo, unyaminasem yenkwa, tiye.
Mijidi so unyankopo nge shirawo ene. Efi juada kusifiade biya, ya di Bible mu nanti yejume di bremo. Fa uredi otuhe ya, samri ya, nu unyankopo ni wankasa. Television International ne Transwear Radio 4 ɛna ɔde Bible mu nante adwumadie yi brɛ wo yi. Sɛ wohia nkyɛkyerɛ mu bi wɔ nea wotie yɛ yi ho a, wobɛtumi atwerɛ aba Television International P.O. Box GP 13993 Accra, Ghana. Anaa wobɛtumi afrɛ yɛn wɔ telephone numbers a ɛdidi so yi so 0302 507278 0302 527578. So, person, or try an email, so address ttb@teovision.org. ttb@teovision.org. Bunyamin Shrau.
It will be see, yeah.